Campus FM jippreżenta l-istaġun ta' nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmikom. Miġdijt nilqakom miej Anton Farrugia għal-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela l-istaġun ta' nostalġija. Matul din il-parti ta' sensiela edin inwaslulkom siltiet maħudin mir-romanz ta' Victor Fenech illi jismu Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Fil-fatt fil-programm tal-ġimgħa l-oħra temmejna l-qari billi rajna l-iskoll illi sabu bejnietom Tonio u Amy. Żewġ żaħżaħ illi kienu issa ilhom ftit ta' żmien jinnamraw flimkien, però f'daqqa waħda sabu skoll u r-relazzjoni tagħhom bħal donna kellha tieqaf. Naraw kif tkompli l-istorja ta' Amy u Tonio wkoll tal-ħbieb oħrajn li huma flimkien minn suġin f'dana r-rumanz ta' Victor Fenech Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Kien qed joqrob tmiem is-sajf. U kulħadd beda jgħaddi minn esperjenzi illi qabel ma kienx iffaċċja f'ħajtu. Issa l-kol kienu fuq l-adba tal-maturità. Min minnhom kien kważi laħaqa, min kien għadu ftit il-bot. Min l-esperjenza saħħitu u min ħareġ iddiżappuntat. Imma kollha kienu għaddew min-nar tal-ewwel imħabba jew l-ewwel atti sessuali jew id-disprament taċ-ċaħda. U qatt li stabbli l-inkwina mill-ħadit li s-samma l-fuqa ħarġu forom differenti. Arissa, ilna da s-sjuf kollha nafu l-xulxin u l-iskola daqt ngħidula bye-bye għal kollox għalilhom Morris. Sa noħra nkunu qbadna naħdmu jekk insibu x-xogħol. Naturalment, imbarra dal-bravu ta' Arthur, l-ħsebni se jidħol is-seminarju u tfixkel il-bieb. Ar-raqis li issa ma naqtawx il-kuntatt l-aħwa. U għedu li xulxin illi ta' kultant jibqgħu jiltaqgħu mingħajr il-bżonn ta' buġibba u ta' sjuf Maltin. Fejn u erba, tħul fl-Unjoni Ewropea. Mawra sal-imdina. Dakinhar taħad dingli, il-kol fuq il-mowbajt ta' Arthur kienet minant l-avukat tiegħu biex jgħidlu li riet jeraħ urġenti. Ma konċi nafsewx kien għaddej bejnietom, Arthur u Martu, u lanqas ma saqsejt. Ħassejt illi ma kienieċ ħaġa prudenti nidħol fil-problemi intimi ta' bniedem li ma konċ nafu daqs l-oħrajn li tista' tgħid kibru miegħu. Lanqas lilhom ma staqsejt, għalkemm Tonio dejjem maqbud bejn li jżomm sigriet u bejn li jlablab, forsi biex jilaba tal-importanti, kien ħallat iżloqlu li Mart Arthur kienet oġġezzjonat dwar xi klawżoli u li fil-fatt uriet ix-xewqa li jerġgħu jirranġaw. Ftit wara deher il-differenzi bejniethom tiebu, tant illi donnhom reġgħu għan-normal. Kif ukoll ma nafx imma il-modrija u l-maħfra kienu kwalitajiet li kont nistennihom minn bniedem ta' valuri u ta' ċerta trobbija bħal ma kien Arthur. Madankollu, waqt li l-oħrajn kienu pjuttost ktieb miftuħ, Farter, xorta b'qajt inħoss il-prażenza moħbija ta' spirtu nervuż. Bħalli kieku ħajtu kien jonqos xi ħaġa, xi twettieq aħħari qabel il-final. Imma gerbu snin u kollox baqa' kwiet. Intant, id-darba id-deċidejna li niltaqgħu l-imdina. Belt li tassew taffaxxinani. Kieku kelli ngħix hemm waħdi, ngħix. Vanessa tgħid li lanqas mejta ma trid tgħix hemm. Jien tħobb il-kumpanija, trid ikollha ma' min titkellem. Jien qatt jien is-solitudni u nkun għall-qalbi. Ktieb tajjeb, biċċa mużika għall-qalbi. Unħosni fis-seba sema. Imma meta tkun f'relazzjoni, il-kompromess huwa kollox. B'hekk bqajna flimkien, u għat-tifla li kellam ir-raġel li ittradija u li ħsilt inġbit liha b'mod protettiv, tant li kont sirt inħobba qisha tiegħi. Aħna għadej minn triq Vilganjon lejn is-sur magħruf bħala il-bastjun, Marko ħal mazz fideh. Qed tara għad id-dar l-aħwa, għalilna u waqaf u kellna nieqfu wkoll aħna. Kienet dar kbira antika, bieb ma jestus isu ta' palazz. Hawn kienet toqgħod waħda barunissa xieħa waħedha, u kellha seftura biex taħdulha ħsieb id-dar u qadi ieħor skont il-bżonn. Kienet toqgħod magħha din, u lili kienet tibatni nixtrila il-ħalib frisk tal-ġurnata. Konna attendi l-iskola primarja fl-imdina u konna naslu kmieni u nagħmlu ftit rambaċċ ta' tfal li konna. Tis-seftura xi raġuni kienet ħadret grazzja miegħi. Darba, intsar taħdejn il-bieb tal-ġemp u ħarġet qalt li boj, ta' milli qadja żejra hi. U batitni nixtrila fl-ixkun ħalib minn Ant Kristinu, li kellu grocer fl-istess triq. U tatni solt. U bqajt immur jien, solt, ma kienx ta' min jitilfu. Bqajt, qabel ma ddoq il-qampjena, immur nistaqsi għandi x'bżonn xi ħaġa. Darba minnhom niftakar, għal xi raġuni kienet daħlitni ġewwa.
Ħej, għaw ġejjed ċajt,
għallu Tonio.
Ma nagħtux każ.
Min jaf kemm il-kandelabru sraqtilha Mark, ġibidlu siegħu Morris.
U kellha kandelabri tafu li nef, stajt tiddendel magħhom u titbandal minn ħajt sa ħajt.
Imma l-aktar li laqtitni kienet il-mejda fis-sala tal-pranzu. Mela, kienet it-tiktikol ukoll dis-seftura?
Mela sewwa ħaseb Tonio,
reġa' Morris. Imma Marko baqa' għaddej bil-memorji tiegħu. Kienet tistiednek li tiżżarżaq fuqha minn tarf sa tarf. Daqskemm kienet li xxawt leq. Naħseb, kienet twilu 20 pied mill-inqas. Ħaġa oħra li laqtitni kienet il-kollezzjoni ta' nkwatri biż-żejt wieħed ħdejn l-ieħor mal-ħajt kollu. Naħseb illi kienu l-antenati tagħha jien.
Ma bramti li xi wieħed, Marko, dilettant tal-arti int. Forsi għax ma kienu x'nudi. Ara daqshekk,
wieġeb Marko. U ponta lejn Morris.
End veru one track minded.
U jien kont qed nipprova ndaħħalkom fl-atmosfera ta' dik id-dar antika dak il-palazzin. Dan it-tant wasalna fuq il-bastjun tal-imdina u għadna nħarsu isna turisti fuq dik il-firxa panoramika.
Emmi, emmi rotunda, ma titfix kila qatt, beda Tonio, isna qed naraw għall-ewwel darba. U dik il-knisja ta' fejni? Staqsa Jurib seba u fil-bot lejn il-lemin. Ha, dika, dik mhux ta' żejtun, wieġab Marko. Jien naħseb ta' siġġiewi, mhux dik għandha l-kopla daqsiex. Mhux daqs tal-most amma hemm daqsa sew ukoll. U le jien naħseb dik tal-birgu indaħ il-Morris. Ux birgu birgu ġejb il-birgu l-birgu ta' rasek. Ħadd fuq Arter imbissem. Mela inti m'għandek sens ta' ġeografija jew. Kont għaddejt mill-eżami ta' Oxford. Hekk kont għajdlu lill-Burgess li xi ħadd jeħillu fis-suġġett tiegħu. Mela le, kieku kien jibgħat għalik biex jieħu s-sodisfazzjon. Ma karattru ħelu kien taf. Iddaħħaqni Arter int. Kif intom li attendejtu l-liċeju l-antik bqajtu taħsbu. Li intom il-fjur ta' Malta. Inti ara mnejn ħarġu il-kotra ta' rjus kbar ta' Malta. Illum ħafna minnhom irtirati naturalment jew mejtin. Ħawadni kienx qed jgħid bis-serjetà jew kienx qed jitmellaħ. Dar lejja f'daqqa u qalli inti daqsi. Fl-istess sena għamilnieh l-Oxford. Tiftakara dik il-mistoqsija fil-ġeografija li ħadd ma ġabha tajba. X'kienet? X'kienet bħalissa? Fejn kellna mappa tad-dinja u ridna nimmarkaw fejn jinstabu 10 postijiet miktubin taħta. Iva, il-famuża Popo Katepitil. Ħafna ħasbuha xi pjanta eżotika. U x'kienet allura? Staqsa Marko. Vulkan fil-Messiku, Eġibtu. Ħadd ma kien jafa. Meta mort id-dar wara l-eżami, fittixta fuq l-Atlas ta' Philips. U għalfejn, rid jaf Marko? Biex inkun nafux, dan ukoll. Xogħol fil-bażwa ngħidlu. Il-froġa tkun saret. Imma almenu tkun taf. Mela int għall-eżami biss. X'imħatra li wara hemm morta l-honeymoon. F'popo popo xiex? Rid jaf Tonio minn għandi. Der kuntent li qed jiġbed is-saqajn u id-darba. X'imħatra li veru ta' parsi sekonda Morris. Ara, popo xejn, u int mo, qed mhux fin-negozju tifhem. Ara issolvilniex il-problema tad-deficit nazzjonali, qatlu. Dejjem fil-klima ta' tmellieħ reċiproku. Kriżi li ma solvijiex prim wara l-ieħor, se nsolvija jien? Insomma, se naqtawa fuq il-ġeografija jew spara f'daqqa Tonio. U l-mod kif qala bejn daħkan u bejn serju iggustajnieh. Ma qatx jistenna nibdlu s-suġġett qabad u bidlu. Xi spettaklu għall-Ewropa kellnawx. X'wirja dwal dik fuq Sant'Anġlu? Lanqas il-mara mar nexxiera tħassal lill-festi. Għadtilkom li fl-aħħar moment ġabet lill-kuġin ta' magħna. Dak kien jonqos ħanax huwa. Inti għax ma battix lura lejn żewġa. Imsiefer żewġa kellu konferenza. U allura titabba biha int? Toħroġ ma' binta. Dim mhux dik li għandha t-tifla. Dik dik. Fnieta lill-omma. Tafx kellha wix tgħidilha l-aħħar darba, quddiemi u quddiem Doris. Qaltilha, ma kif dejjaqtni dejjem moħħok kif jillibsa? Għalaqlu trid. U meta omma insistiet li qed teżaġera żejjed, qabżet hi dritta dritta. Ma if you've got it, flaunt it, the boys like it that way, u telqet il-barra. Missiera xejn allura. Missiera aktar moħu fis-segretarja. Marko. Niftakar li jint kellek oħtu kisima Sonja. Kienet fuq ruħa u koll, eh? X'sar minna? Ħadha tferfer. Kienet iż-żewġet? Lo. Dik moħħa fil-butik li għandha mal-partner tagħha. Minu, nafu jien? U kont tafa mo kont, mhux tagħna.
Tonio reġa' dawwar id-diskors f'daqqa. Insomma, tagħna għaddiet, tħallna. Indunajt li kien reġa' qalb fuq l-Ewropa. U mela l-ġejjin bl-alternattiva ta' Svizzera fil-Mediterran indaħqu n-nisbina. Karkom illi qegħdin tisimgħu siltiet mill-ktieb ta' Victor Fenech Ix-xitwa ta' wara sjuf bħala parti mis-sensiela l-istaġun tan-nostalġija fuq Campus FM miegħi Anton Farrugia. Arter tani ħarsa minn taħt bħalli kikuriet jgħid mejjed biex jiftħela. Insertajna li lajjen u lanqas Arter ma kellna partit fiss. U għax fi snin kollha li qatt tal-Amerika ma baqax mitħla tal-politika Maltija, ħlief għall-arfien ta' xi avveniment nazzjonali, u jien għax il-partiġjaniżmu żejjed qatt ma niżiltu. Li minn biċċa blata jispuntaw żewġ tribujiet tant opposti ma stajt inniżela qatt. Imma din kienet ix-xejra naturali ta' pajjiżi. Jekk ma niġġieldux fuq il-politika, niġġieldu fuq il-qaddisin. U jekk f'belt jew raħal hemm qaddis patrun naraw x'namlu u nnibtu ieħor. Hekk ħajkollu kumpanija miskin. U fejn hemm banda waħda naqdu t-tieni waħda. Hekk. Ħanħaltu il-beja u jkollna iżjed fuq ix-xnal jenaw lil nanfusna. Għalija din hija speċi ta' miopja nazzjonali. Għalna nieħdu te, u jien kelli bżonn nasal sal-ġenz. Meta rġajt lura sibt li il-kliem kien waqa fuq suġġett li barra li nħossu territorju privat, ipoġġieni wkoll fil-periferija, in-nisa tagħna. Ħaġa li kultant ma raġistraċ mal-istess ħbiebi. Bħal ftit qabel pereżempju meta Tonio u Morris innoċentement semmew li il-honeymoon u ħallejt għaddejja. Xorta waħda skantajt kif kienu qabdu dan is-suġġett, wis aktar meta Tonio, aktarx bla maħasiba, saqseħ f'daqqa. Hemm rajt Arter. Kellu drawa Tonio li jaqbad jgħid affarijiet bla doċċ, kultant anki xi non sequitur. Arter ollha kemm xi nspallejħu tbissimlu. Tonio, Vażun la darba jixxaqaq. Tamillu x-tamillu, ma jarraġax jisir sħiħ. Imma insomma, all right. Daqsek kull ma qallu. Imma fimna, uħat ma staqsa xejn aktar. Mela l-inkubu kien reġa' tfaċċa, qed jien bejni u bejn ruħi. Imma għaġġibni Tonio kif ma kellux l-intelligenza li jirtira minn mistoqsija li fil-fatt kien fajjar u d-diemna blaħsib ta' xejn. Arter tbissimlu, u stajt nara li waqt li ma rridx jiksru ma kienx qed japprezza l-fil li ħadet id-diskursata. Imma issa l-affari ħarġet fil-beraħ aktar x'ħass li bħala ħbieb tal-qalb seta' taf dana. Għalhekk kompla. U mhux kull żwieġ għandu d-diffikultajiet tiegħu. Insomma. Fuq kollox qbilna, għat li s-soltu dawn l-affarijiet għandhom tendenza li jkaxkru.
Fil-kastana m'hemmx diffikultajiet. Tfal żgħar m'għandniex, kollox f'postu qiegħed. Iris, fehm meta l-problema. It-tfal ukoll. L-aħħar kelmiet aktar ħawduni, imma qatt attent li ma nirreaġixxix lanqas bliċka mossa. Għajnejja żammejthom fuq il-kikra li kont qed inferra fiha. Jien kont qed inħoss niskomdu. Skantajt bil-kalma fleħen Arter. Donnu, kien diġà pjana kollox saliex kien dettall. Imbagħad reġa' daħal fija Tonio. Nixtieqni kont bħalek tur, qallu. Inħasset bħal xewqa profonda minn qalb bla kuraġġ. Ibda biex, uħut minn uliedu kien għadhom żgħar wisq, għax martu kienet qisha tiġiġa tal-batterija. Missiera, li tiegħu kienet l-uniku wilt, dejjem ħajjara għall-familja kbira. U l-flus ma kienux problema setgħu irabbu kemm iridu. Naturalment, b'intervalli twal biżejjed biex terġa' tikseb figurita u tkun tista' tiffanfra ma' ħbieba tal-Marsa Sports Club. Stajt nifhem li Tonio xtaq li jieħu ftit tan-nifs waħdu. Imma ħassejt ukoll li ma kienx ta' dik il-fibra. Tajtu kajman wisq u jrid fuq min iserraħ. Al-kuntrarju, Arter kien bniedem ta' natura indipendenti u ma jieħu xejn bi kbir. Jekk Bartu kienet żvijat xi ftit, tejtu kien bl-aħtija. Dejjem laqat nil-fatt li f'xi perjodu qabel tibda l-era anzjana, bosta huma dawk li jħossu l-bżonn tal-bidla. Tgħid għaliex. Mhux suppost li matul is-snin ikun imbena rispett sod biżejjed kontra il-ħalel li jibdew jinqalgħu. Forsi tkun ejjiethom il-monotonija repetittiva tal-ħajja miż-żewġa. Forsi hija x-xenqa kbira wkoll naturali. Li wieħed jerġa' jikseb iż-żożija l-mitlufa imqar għal ftit snin oħra? F'żożijti kelli ħabib miż-żewġ, ħafna kbar minni, li kien qed jaqlib ilha. U kellu mara tiġbdek. Walter, għatlu. Għandek mara bħal dik, ma tissodisfakx. U għalli xi ħaġa li kont bqajt niftakara. Għalli, int għad tiżewweġ. U tara kif tiddejjaq tiekol mill-istess platt. Niftakar, tweġibtu ħassejta daqsxejn vulgari. Imma ma żmien fimt illi it-temma tal-ġibda sessuali bejn koppja, flimkien mal-litanija arrieda ta' piki u d-gemgim, u mal-kawzi jew lenin ta' ħafna żwiġijiet imkissra. U ma wkoll ir-raġuni, issa li l-valuri per-renji ta' fedeltà, onestà, lealtà u l-bqija bdew jitwarbu u jintaħnu taħt is-saqajn, jew wkoll ir-raġuni għala bosta żewġin jitfaw ħarsithom lejn liqi ġodda. Kienx kien l-inkwiet bejn Arter u Iris, l-aħbar illi dan kien reġa faqqas, ħassejta tmewwitni. Anki jekk fimt illi Arter kien diġa għadda mit-taqlib tal-firda għal sens ta' kalma fl-ispirtu tiegħu. Ammirajtu għal mod din jitus li ġabar l-istorja, bla tfixkil, bla ma waddab il-ħtija fuq ħadd ieħor, lanqas fuq martu,
għattieħor mid-dramm tal-ħajja qed bejni u bejn ruħi u d-dramm ikompli. U dak il-qari, iwasalna fit-tmiem episodju ieħor f'din is-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. Bħalissa qed inwasslulkom siltiet maħudin mill-ktieb ta' Victor Fenek, Ix-xitwa ta' wara s-sjuf, pubblikazzjoni Horizons, ktieb illi kien rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tal-2011. Il-ġimgħa d-dieħla, fl-istess programm ta' din l-istess sensiela, inkomplu nwaslulkom aktar siltiet minn dan ir-rakkont. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmelo Grech, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun tan-nostalġija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.